Азатлык радиосы.
Татарстан парламентында бүген түрк тілі яңғырады һәм яңадан дәүләт шурасында татар тілінің бик аз кулланылуын искәртте. Русияга сәфәре кысаларында Төркия парламенты вәкилчелеге Татарстанга да килде һәм республика парламентында булды. Бүгенге утырышта Төркия Бөек Милләт мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе рәисе Мурат Мәрҗән чыгыш ясады. Татарстан парламентында түрк кардәшләр белән татарча оралашырга киңәш иттеләр. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Русияга сәфәре кысаларында Төркия парламенты вәкилчелеге Казанга да килде. Төркия депутатларының эш планында дәүләт шурасы эшендә дә катнашу бар иде. Депутатлар 1 декабрь утырышында бюджетка төзәтмәләрне караганнан соң Төркия Бөек Милләт мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе вәкиле Мурат Мәрҗән чыгышын тыңлады. Төркия вәкиле чыгышының сәламләү өлешен татарча әйтергә тырышты. Әмма президент фамилиясе аңа бик авыр тоелды күрәсең. Алай да Төркия кунагы татар кардәшләре янына килгәч берничә җөмлә татарча әйтмичә булдыра алмады.
Мөхтәрәм президент Минхинов, мөхтәрәм беренче президент Шаймиев, хөрмәтле дәүләт советы рәисе Мөхәммәтшин, hürmetli Premier Minister Halkinov, kederli deputat arkadaşlarım, sizge benençe çıratta kederli Prezident Abdullah Gül, Premier Recep Tayyip Erdoğan, parti prezidentleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi JİTEKŞİ'si Mehmet Ali Şahin'in hem bütün deputat dostlarımın İncil'i selamlarını alıp kıldım.
Мурат Бей төп чыгышын түркчә ясады. Анда ул Төркия һәм Татарстан арасындагы эшлекле мөнәсәбәтләр, бизнес эшләре, эшмәкәрләр хезмәттәшлеге, мәдәни бәйләнешләр турында да сөйләде. Депутатлар Төркия Бөек Мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе рәисе Мурат Мәрҗәннең чыгышын тәрҗемә белән тыңлады. Төркия кунагын атыгын татарча тәмамларга булды.
Сүзләремне юмгаклап, Казанга килүемнән Бик шат булым ни тагенбер кат әйтесем киле һәм сезге сезнең аша кедерле татар кардәшләремә хөрмәтләремлә белдерер гетелим. Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт. Сүн күңелдән рәхмәт. Безнең Төркиядә яшәүче кардәшләребезгә бездән бик күп сәлам диерсез. Спасибо за добрые слова, сказанные в наш адрес.
Җавап сүзе белән Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыкты. Ул парламентлар арасында хезмәттәшлек тарихы белән таныштырды. Аның сүзләренә караганда, ике ара килешү Төркия Бөек Мәҗлесенең элекке чакырылышы вакытында ук имзаланган булган. Аннан соң Татарстан һәм Төркия парламентлары арасында элемтәләр ныгый бара икән. Фәрит Мөхәммәтшин җавап сүзен урысча тотты. Депутат Туфан Миннуллинның залда нәрсәдер әйтүеннән соң ул татарчага күчте һәм татарча рәхмәтләрен әйтте. Парламенттагы сөйләшүнең ничек барганын хәзер язмадан тыңлап карыйк.
Я еще раз приветствую всю вашу делегацию, ваших коллег, которые присутствуют здесь. И я думаю, сотрудничество между турецким парламентом и парламентом Республики Турции он будет крепнуть. Тем более было подписано соглашение еще во времена, когда председателем Великого Турецкого собрания был господин Хисамеддин Джиндарук. И после этого наши контакты вообще-то носят такой достаточно регулярный характер. Давайте еще раз поприветствуем, пожелаем им успешной работы в нашей республике. Зур Ахмед. Спасибо. Әйттем бит инде, шын күңелдән рәхмәт сүзләремне шын жүректән кан кардәшләребез Төркия халкына, аның парламентына, милли мәсәләсе һәм халыкара мәсәләсе комиссия рәисе Мәрҗәни фамилиясен йөртеп торган Мурат Бейга бездән шын күңелдән рәхмәт. Әйттерәсең инде, Туфан. Thank you. Рәхмәт.
Төркия парламенты депутатлары Казанга сәфәре кысаларында Казан федераль университетында булачак. Көнчыгышны өйрәнү бүлеген карап чыгачак. Казанда укучы Төркия студентлары белән дә очрашу каралган.
Түркия парламенты вәкилшелеге белән Татарстан парламентындагы очрашу турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.